habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada bisha sebtembarna, waa 18 sanadkuna waa 2018. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. caawana waxaa idaacadda wadarin kugu soo jeedinaya zahre ciidla nuur iyo anigu waa ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah gabadh kale oo u dhimatay gudniinka fircooniga oo la keenay cusbitaalka magaalada beledweyne.
waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dah badan oo jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeeda u liidato. isla markiina loo keenay cusbitaalka dhalaatiirka, isaga ayaa laga garay. waxaa mataqaan aad isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xubnaha baarlamaanka soomaaliya oo ka dooday khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeya.
haddii wax khaldan yihiin, waxa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso. baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin oo heer federaal uma odhanin problemkana taagana kaalaynala arg. kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkanana haysta kaalaynala arg. taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale laga yaabo inay naga dahsoon yihiin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
dalka shiinaha waxa uu ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo uga argoosan doono go-aanka uu madaxweyne Donald Trump uu canshuurta dheeraadka ah ku soo rogay dalkaasi. Trump ayaa sheegay in canshuur dheeraada uu gaaraysa $200 billion ah ay ku soo rogayaan alaabaha Shiinaha uu u soo dhoofiyo Mareykanka. canshuurtan cusub ee Mareykanka uu soo rogay kuna soo rogay dalkaas Shiinaha ayaa dhaqangeli doonta Isniinta soo socota, oo bishan aynu ku jirro ay tahay 24-ka, waxaana markaa kadib uu kordhin doonaa 19% marka la gaaro bisha Januari ee sanadka 2019. waxaa la canshuuri doonaa alaabaha ay ka midka yihiin kuwa qalabka korontada, cuntada iyo agabyo kale. maamulka Trump ayaa waxa uu ka reebay waxyaabaha la canshuuri doono alaabaha ay ka midka yihiin saacadaha casriga ah, agabyada bluetoothka iyo fadhiga ilmaha baabuurta lagula xiro.
duufaanada loogu magacdaray Florence oo dhowaanahanba garaacayay gobollada ku teedsan koonfur bari ee dalka Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari oo ruuc xoogani ka da-ayo, iyadoo hay-adaha qaabilsan masiibooyinka dabiiciga ee roobabka iyo duufaanadu waxa ay ka digayaan daad baaxad leh inuu soo rogmado. gobollada digniinta loo gudbiyey waa inta u dhexaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire. daadkaasi ayaana la saadaalinaya ilaa caawa inuu socdo. duufaankan Florence oo ku socday xawaare dhan 75 kilomitir saacadiiba magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginia ayaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray Isniintii shalay, inta la xaqiijiyeyna hal qof uu ku dhintay shalay galab. gobolka North Carolina oo ka mid a meelaha duufaanadu sida xoogan u waxyeeleeyeen ayaa lagu soo warramayaa in dhimashadu kor u dhaaftay 230 qof.
Rushiya ayaa Israa'iil ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in lasoo rido duyuurada Ruushka uu leeyahay oo ay soo rideen ciidamada Suuriya. afeen u hadlay militariga Rushiya oo lagu magacaabo jeneraal Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaada ah in duyuuradaha Israa'iil ay weeraro ka fuliyeen gobolka Latki, iyagoo isku qariyay duyuuradaha dagaalka ee Rushiya oo ay gaashaan ka dhigteen, taas u dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuureen uu ku dhaco diyaaradda laga leeyahay dalka Rushiya. jeneraal Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuuciisu ahaa S-200 oo soo riday duyuurada, taasoo ay ku dhinteen 15 qof. Israa'iil iyo Rushiya ayaa sannadihii dhowaaba waxa ay lahaayeen qaab ay ku wada xiriirayaan oo ay isku ogeysiinayaan tallaabooyinka militari ee gobolka ay ka fulinayaan si aysan isugu dhicin.
hoggaamiyeyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta ayaa bilaabay wadahadal muddo 3 maalmood socon doona oo looga dan leeyahay sidii xal wax ku ool ah looga gaari lahaa arrimaha la xiriira dhimista hubka nuclearka ee dhinaca Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale xoojinta xiriirka labada wadan ee dhinaca xuduudaha iyo sida laysaga gudbi karo. Hoggaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhigiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toos ah u gudagalay kulankooda salaasadan maanta. Wadaxaajoodkoodaasina waxaa la sheegay inuu hadalka ku hormaray Kim Jong-un oo ka warbixiyay kulankii taariikhiga ahaa dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juunayna dhaaftay, isagoo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmurtiyeed si wada jira u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodu, iyagoo isha lagu hayo waxa ka soo bixi doona.
Cusbitaalka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa shalay tala dhigay gabar 10 jir ah kadib markii dhaawac dhiigbaxa uu kusoo gaaray gudniin lagu sameeyey. Gabadhaasi oo magaceeda la yiraahdo Salaado Cabdi Odowa ayaa weli waxay ku jirtaa cusbitaalka magaalada halkaasi oo lagu dabiibayo. Agaasimaha cusbitaalka magaalada Baladweyne aan isuduwaha caafimaadka ee gobolka Axmed Maxamed Khaliif ayaa Caashi Ibraahim Aadan ugu waramay xaaladda gabadhaasi yar.
Gabadhan shalay cusbitaalka la soo gaarsiiyey meel miyiga laga keenay oo antaraalo la yiraa. Magaceeda waxaa la yiraahdaa Salaado Cabdi Odowa. Waxaa la keenay oo xaalad aad u daran ku jirto oo dhiigbax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeedu u dhiibato. Isla markiina loo keenay cusbitaalka Salaasiirka, shalay ayaa laga garay. Waxaa la qabaa aad isugu dayay gabadha in la badbaadiyo haddaba xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhiigbaxayso, xanuun badan u ahaayo, soog ay ku jirtay gabadhii, dhibaato xaggii amaarka kaadida xataa ay ku cusoontay oo ay kaadin karin. Maarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa ay kasii daran tahay. Markii la keenay islamarkiiba waxaa loo sameeyey in gabadhii la badbaadiyo, la joojiyo dhiiggii, la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggi la joojiyo ismarkaasi dhiig lagu shubo.
Waa gartay. Marka gabadha da-deeda maxaa lagu sheegay?
Gabadha 10 jir waaye, waa gabar aad u yar. Marka female genital mutilationkan ama FGM-ka ama gudniinka fircooniga, runtii waxa weeye waa dhibaato aad iyo aad maaragtay waxay u dhibaataysaa gabdhaha. Dadkana maaragtay Soomaalida maanta kama haraan. Gabadhii maaragtay waxay u geysanaysaa dhibaato aan ka arin, xanuun aan weliid ka arin, iyo dhaawac maskaxeed oo aan ka arin, iyo inay infekshinada maaragtay HIV/AIDS-ka iyo cudurada kale oo lamid ah, in maadaama qalabka la isticmaalay oo qalab steril oo aan wax lagu gudayn gabadhii uu ku dhaco, isla markaasina gabadha lafteeda ay noqoto qof u nugul inay cudurro badan kale oo kala duwan ay qaado, xagga kaadida inay ku xiranto oo dhibaato badan ay kasoo gaarto xaggaasi.
Axmed, waxaad ka warantaa gabadha, waxaad ii sheegtay in xaaladeedu ay aad halis u ahayd, ay dhiig bixisay, dhiigna lagu shubay. Hadda xaaladeeda maxaad ku cabiri kartaa? Weli isbitaalka ay taallaa?
Hadda aad iyo aad wanaagsan tahay. Hadda xaaladeedu way soo fiicnaanaysaa maadaama hadda dhiig bixi uu soo jirin oo hadda dhiig la joojiyey, markaasina dhiig lagu shubay maadaama marka hore anemiga ay noqoto oo aad u dhiig baxday. Marka xaaladeedu hadda stable ayay ku soo noqonaysa, xaaladeeda mar ka dambeysa way kasii wanaagsanaysaa.
Marka ma qofkii ugu horeeyay dhibaato xagga gudniinka ah isbitaalka loo keenaa magaalada Baladweyne gabadhani?
Ma aha, dhowr jeer oo kale gabdho saas oo kaleeto oo dhibaato ay soo gaartay ilmo saas oo kale waa naloo keenay, gabdhaha oo saas kale kusoo dhaaday, sidan oo kalena loogu gurmaday. Waa hadda aan ognaa isbitaalka marka la soo gaartay ku dhinteena ma jiro, laakiin waxaan ogeynaa waa shan jiri karaan oo la qasay oo maarata saas oo kale dhibaatada ay u noqoteen ugu dambeyn ay u dhintaan.
Marka qiyaas ahaan imise gabdho oo la guday oo dhiigbaxa gabadhan oo kale uu soo gaaray oo aad badbaadiseen ayaa isbitaalka laydiin keenay, haddaad tir ahaan haysid?
Tir ahaan ilaa 10 gabdhood gaarayaan in ka badan oo waqti kala duwan, marba waqti kala duwan laloo keenay oo waqti ma ahayn. Marka waana alxamdulilahi rabbi caalamiin, waa loo gurmaday waana la badbaadiyaa, sababtoo ah
marka adinka maadaama adinka la idin kula soo cararayo dhibaatooyinka marka laga isto kadib dadkii xalinaya adinka atihiin waalidiintu marka idin keenan gabdh sidana kala u dhiban talooyin ma siisan ku saabsan gudniinka fircooniga halista uu leeyahay oo markaas ba arkayaan iyo dhibaatooyinka mar walba geysan karo inaan sinaba u ficneyn waalidiinta ma u sheegtaan marka idin keenan ilmahoodii oo taag daran
waa waxay gelinaa qaybo waxaa jira kan isbitaalku uu leeyahay gabdho afjaanka iyo maarata ka shaqeeyo oo ay naftooda waxay geliyo gabdhahaas ayaa waxay geliyo maamada waddo iyo waalidka wada inta wala waxay geliyaa waxa u sheegnaa dhibaatada ay leedahay inay dhibaato badan ay ka soo gaarayso oo qofka u dambeyn u dhiman karo waayana indhahoodii ku arkeen dhibaato ilmaha soo gaartay dad kule dhibka uu soo gaaro dambas waxaa kale dib waxaa kale cadaamaka dambashiisu waxaa dib uu noqonaa laakiin dad kale oo haddana oo aan ogeyn ayaa haddana hooshii ka sii wadanaya laakiin waa u sheegnaa
hadda gabadhan yare cisbitaalka taalla dhiigbaxeedii aada joojiseen rajeyntee leeg waad ka qabtaa in ay badbaado oo ay lugaheeda ku socoto isbitaalka ka baxdo
walaa rajo weynaa insha allah ka qabnaa dimilaal kariim aada u fiican tahay hadda maanta iyo salis marka la keenaya aada u kala duwan tahay in badan oo iyada lamid wanaagsaasu kale ayadoo ruuhooda ku socda oo nabad qaba ay ka baxna isbitaalka la rajeynaynaa inay maarata dadka soo gaaray ilaahay uu insha allahu tacaala uu ka caafin doono waxaan diyaarsaynaa ilaa muddo usbuuc ah inay u fulnaa usbuuc inay ku qaadan doonto inay joogto
agaasimaha cusbitaalka magaalada beledweyne ana isuduwaha caafimaadka ee gobolkaasi axmed maxamed khaliif oo u warramayey caashi ibraahim aadan caashicuud
markii ugu horreysay muddo 10 sannadooda waxaa shalayto magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya ku kulmay madaxweynayaasha dalalka jabuuti iyo eritrea hase yeeshee safwarge ismaaciil cumar geele iyagoo isgacan qaadaya ayaa warbaahinta dunida iyo tacarabtuba ayay baahinayeen waxaana la filayaa in kulankoodaasi uu hordhac u noqdo heshiis ay labada dowladood ka gaadhaan colaadda muddada dheer ka dhex jirtay haddaba kulankaasi sidee looga arkay dalka jabuuti waxaa warbixintan arrimaha ku eegaya wariyaha iyaga magaalada jabuuti ramadaan muuse
dadweynaha reer jabuuti ayaa maanta aad u soo dhoweeyey isgacan qaadkii magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya maalintii shalay ay isku gacan qaadeen madaxweynayaasha jabuuti iyo eritrea waa kuwan qaar ka mida dadka reer jabuuti oo arrintaasi iga waramay
muuse cabsiye bucul baa layidhaha alxamdulilahi rabbil caalamiin wixii xalle horta wixii nabada waa wax lasoo dhoweeyey mudan tahay nabaddu maaha wax lagu wacad furo ilaahay mahadii haddii mar dabadan dariskayga oo mar in badan kala fogeyn haddaan isku soo dhowaanay waa nimcad ilaahay waana ku mahadinaynaa taas aad baa lagu mahadinaynaa madaxweynahayaga iyo ka kale isna u yimdiba
nabaddii way soo dhowdi
alxamdulilah nabadda annagu haddaan reer jabuuti nahay gacmo furan iyo weji furan iyo qalbi furan waa ku soo dhoweynaynaa
maxamed raar buux wallaahi sidaa walaalkay sheega weyaan nabaddu waa waxa weyaan nimcadda ugu horreysa uu ilaahayna siiyo waxaanu aragnay laba waddan oo darisa oo weligood ba isla noolaa ina maatana laisku soo dhaweeyo insha allah waan ku faraxsannahay alaku
asalaamu calaykum aniga waxaa la yidhaha walaal aadan nuux baa la yidhaha wallaahi horta waxa weeyaan sidaa ragga walaalaha ay sheegeen nabadii horta waxa weeyaan wax lagu doorsan kara ma jirto iyadaana ugu fiican wax adduunyadan lagu caano maalana waa nabad aragtidayda haddaad i weydiisay wallaahi horta fikirkaasu waa fikir aada u fiican laakiinse horta dambe dhaqanka la yahay waa su-aashaa weyn waxaa annaka naga maqan dhul baa naga maqan dad baa naga maqan dee wixii heshiis baa dhacay oo afoon annaku ma doonayna dhulkiina waa inaan hello dadkiina waa inaan hello waa intaan intay muhiimaya annaku aan u jeedaba
iminka waa bilow labadii madaxweynaha isgacan qaaday soo ma soo socdaan arrimahaasuna
wallaahi dee horta ilaahay baa garanaya arrimuhu waa arrimo siyaasadeed dee wixiina ninkan eritreyaaguna horta nin lagu talagali kara maaha annaku laakiin reer jabuuti haddaan nahay shaki yaa nagu jiro dee horta war dadkayagii iyo dhulkayagii baan leenahay su-aasha ugu weyn waa inaa taa horta nabadda taasaa ugu muhiimsan taa weyn annaga aragtadeed
duqii hore magaalada jabuuti cabdiraxmaan maxamed geele oo loo yaqaan cabdiraxmaan tx kana mida madaxda mucaaridka jabuuti ayaa isna marka hore ii sheegay sidee u arkaan ka mucaarid ahaan isgacan qaadkii madaxweynayaasha jabuuti iyo eritrea
dhinacna waan ka xunnahay dhinacna waan ku faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay in waxay bilow noqdaan
waxaan ka xunnahay in madaxweynihii Djibouti la jiijiido runtii aad bay fool xun tahay. Waan ognahay wada hadallada marka laanba qaadayo gudiya ka soo shaqeeya hoosahan baa looga soo shaqeeya, marka ay wax bislaadaan ee dheriga laga dhigo ayaa madaxweynayaashu ay isku yimaadeen la saxeexa wax. Waa nasiib darro horta in halkaa la tego wax la soo saxeexi waayey, laakiinse waxaan soo dhaweynaynaa inay waxaani ay bilow tahay. Rag ayaa naga maqan, dhul ayaa naga maqan. Waan ku faraxsannahay qaabka uu hadlayey wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, waayo waxa weeyaan waxaan na midaynayaa mid naga dhigaya waddaninimada dabarnimada dadka reer Djibouti wixii ka maqan rag iyo dhul naga maqan inaan u midowno dhinac ka wada jeesano waa muhiim, waana laga maarmaan, waana soo dhaweynaynaa.
Madaxweynayaashu way isgacan qaadeen markaasi bilaabmaysa hawshiyo loo tallaabaya qaybihii kale inay gudiyo la sameeyo, la wada fadhiisto, laga hadlo dhulkii la kala haystay iyo maxaabiistii. Miyaanu dowgu sida ahayn
aqoonta Ilaahay uu na siiyey ama aan wax ku baranay xagga wada hadallada iyo heshiisyada adduunka qaabka ay u shaqeeyaan in la soo shiilo laga soo shaqeeyo. Waxaan ognahay in muddo madaxweynaha Soomaaliya ra-iisul wasaaraha Itoobiya inay hawshan soo shiilayeen ka soo shaqeynayeen, laakiinse waxaan u arkaynaa in qaabka loo maareeyay ama qaabka hadda ay u socoto inay waxyaabo kale ay ku jiraan, waayo heshiisku marka uu bilaabmo maaha muhiim inay madaxdu iyo sarkaan, laakiin muhiimku waxa weeyaan madaxdu inay ku duceeyaan ay wax saxeexdaan. Haddana ma hayno wax la kala saxeexday oo lagu heshiiyey ma hayno.
Dadka reer Djibouti qaarkii ayaa ku eedeenaya qolyaha mucaaradka inay inta badan baryahan dambe intay socdeen howlahan kala duwan ee degmada Geeska Afrika, dabeylahan siyaasadeed ee ka socday, inay fursad u noqdaan ay dowladda ku soo riitaan. Salama odhan karo arrintan maalintii shalay isku soo dhaweysay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Eritrea, wajigaba waxbay ku tahay qolyaha mucaaradka Djibouti.
Sidaan horay uga dhawaajinay VOA-da uga sheegnay, sidaan bogeyga internetka ama ummadeedaan ula wadaagno, annaku dad dabaraa baan nahay, dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay. Wixii Ismaaciil Cumar baan ka soo horjeednaa siyaasadiisa horumarinta iyo maaraynta gudaha dalka uu ku hayo, iyo wixii xataa dabadda siyaasadda dibadda qaabka uu maaraynayo waa ka soo horjeednaa. Taasi kama dhigna in dalkayaga iyo dadkayaga wixii dan u ah inaan ka soo horjeedno. Aniga haddeer kulahaa waan soo dhaweynaynaa hadalka Maxamuud Cali Yuusuf uu ku hadlay ee ah in horta raggayagii iyo dhulkayagii la raadca tigo oo inta aanan wax la kala seexan aan ogaano dadkaygii halkay ku dambeeyeen, aan ogaano dhulkaygii halka uu ku dambeeyey. Markaas wixii waajibna saaran sideeda ayaan uga soo baxnaa, kama gagabanno. Mucaaradnimaduna waa xilkasnimo, waa waayeelnimo, waa aqoon iyo aragti weeyi. Marka dowladda Djibouti inkastay mucaaradka caburiso, inkastay cadaadiso, inkastay dib ku hayso,
laakiin wadiga sidan u hadlaya Cabdiraxmaane miyaanay marka ahayn dimuqraadiyad wanaagsan oo ilaan afka doontaad ku hadlaysaa imika?
Hadalka maaha hadalku waxa weeyaan waa VOA, waxaan la hadlayo waa meel madax bannaan. Idaacadda Djibouti kama hadli karo
xagga dowladda Djibouti. Oo aan wax ka weydiiyey inay arrintan mucaaridka wax jawaaba ka bixiyaan, ayaa waxay ii sheegeen inay waqtigan imika ay ka gaabsanayaan arrimahan. Rabadan Muuse, VOA Djibouti.
Ilaa iyo hadda lama shacin haddaba waxa ay ku heshiiyeen labada madaxweyne ee Djibouti iyo Eritrea kadib kulankoodii shalay. Waa kan mar kale wariyeena Ramadaan Muuse.
Sidoo kale waxaan booqday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Djibouti, iyadoo halkaasi mas-uuliyiintii aan kula kulmay ay ka gaabsadeen in magacdooda la shaaciyo. Hase yeeshee waxay u xaqiijiyeen VOA in aanay rabin inay ka hor dhacaan warka rasmiga la sugayo inuu soo baxo. Dhinac kale, waxaan booqday xarunta safaaradda Eritrea ee ku taalla magaalada Djibouti, iyadoon halkaasi ku arkay dhaqdhaqaaq cusub oo la moodo in dib loogu nooleynayo dhismaha ay degan tahay safaaraddu. Shaqaalaha ku sugnaa goobta xarunta safaaradda Eritrea u fadhida Djibouti ayaa ka gaabsaday iyaguna inay wax wara iga siiyaan howlahan cusub. Hase yeeshee waxay ii sheegeen dhammaantood inay aad ugu faraxsan yihiin oo ay aad u soo dhaweynayaan isgacanqaadkii madaxweynayaasha Djibouti iyo Eritrea maalintii shalay. Labada dal ee Djibouti iyo Eritrea ayaa ahaa marka hore laba dal oo aad iskugu fiican markii Eritrea ay qaadatay gobonimada 1993-kii. Hase yeeshee xurguf ayaa markiiba soo kala dhex gashay 1996-kii, waqtigaas oo Eritrea ay gudaha u soo gashay dhulka Djibouti. kasto aanu dhicin dagaal military haddana madaxweynaha waqtigaas ee Djibouti Hassan Guled Abtidon ayaa isagoo gacan ka helay Faransiiska ku qanciyay Eritrea inay dib uga baxdo dhulka Djibouti xiriirka labada dal ayaa aad u sii xumaaday markii uu qarxay dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea 1988kii iyadoo kadibna Eritrea ay ku adeysay Djibouti inay saacidayso Ethiopia ayaa keentay in xiriirka diblomaasiyadeed ay kala goostaan Djibouti iyo Eritrea dabayaaqadii 1988kii iyadoo bishii May 1999kii markii madaxweyne Ismaaciil Umar Geel loo qabtay talada Djibouti markale dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal waxaana isdhaafsadeen labada dal waqtigaasi booqashooyin rasmi ah oo labada madaxweyne ay ku kala tageen Djibouti iyo Asmara 12kii bishii June sanadkii 2008 ayay ciirta isku shareertay haysada Djibouti iyo Eritrea iyadoo u dhaxmaray dagaal hubaysan oo dad ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo la kala qabsaday maxaabiis labada dhinacba isgacan qaadkii maalintii shalay magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Saudi Arabia ku dhaxmaray labada madaxweyne ee Djibouti iyo Eritrea ayaa bilow wanaagsan u noqonaya wadahadal nabadeed oo lagu soo afjaro colaada isla markaana lagu xoojiyo nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan geeska Afrika Ramadan Muuse VOA Djibouti
halkaas aad degisteel nagala socotaana waa VOA Washington wali waxa ka aloosan xiisad siyaasadeed maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka xiisadan ayaa dawlad goboleedka galmudug gaar ahaan gelisay siyaasad jahwareersan kaasi oo maamul goboleedyadu ay ku eedeeyeen dawladda federaalka inay ka dambeyso xubno iska soo horjeeda oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo kala fadhiya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ayaa sheegay inay xilalkii ka qaadeen madaxdii ugu sareysay dawlad goboleedka galmudug dhinaca kalena xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan ammaanka Muqdisho lagaga hadlayay maalintii labaad maanta kaga dooday xaaladda amniga hase ahaatee waxaa doodahaasi hareeyay walaacay ka qabaan xiisadda galmudug ka oogan wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
xildhibaanada golaha shacabka oo maalintii labaad ka doodaya xaaladda amniga ee dalka ayaa qaarkood dul istaagay akhirnaanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa dowladda dhexe iyo kuwa xubnaha federaalka xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in ay muhiim tahay in golayaasha baarlamaanku ogaadaan halka uu salka ku hayo khilaafka labada dhinac
arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim golaha baarlamaanka halka fadhiya wakiilladii shacabka dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaantii dhaweyd ee doorashada la soo gelayay xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen dowlad goboleed bay ka yimaadeen haddii wax khaldan yihiin waxa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay qusayso dadka ay qusayso loo sheego baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal uma odhanin problemkana taagana kaalayna la arka kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkanana hayse kaalayna la arka taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga darsoon yihiin. Waxaan soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba anagoo inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan. Dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay, federaal systemka waa loo baahan yahay, laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka Soomaaliyeedu adeegaya.
Xildhibaanada qaar ayaa soo hadal qaaday hadal jeedintii dhawaan ka soo yeertay madaxda maamul goboleedyada la xiriiray kabaaqsiga shirkii amniga qaranka oo lagu waday inuu ka furmo Muqdisho 17kii bishan oo ku beegnaad maalintii shalay sidau golaha ka sheegay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Sida aan la soconno shalay oo ahayd 17ka bishan aan ku jirno waxaa loo ballansanaa madaxa amniga qaranka oo lagu qabtay weerarada Muqdisho xubnihii kasoo qaybgeli lahaa waa ay qaadacoon ay kasoo qayb galaan sababaha ugu waaweyn ee ay ku fasireen qaadacoodoodana waxaa qaybta ugu weyn ka ahaa sababa amni darsad inaan ku hallayn karin amnigoodi marka in sanadkii 2018 kadib magaalada Muqdisho madaxa sarsare ee dalka Soomaaliya qaybo kamid ay dhahaan amnigeena dadkii uma imaan karno mudane gudoomiye wax la aqbali karo ma ahan cidii mas-uuliyaddaas ay kana in lagula xisaabtamo inay mudan tahay si gaar
xildhibaan Axmed Mayow oo ku magac dheer kulmay Ruush ayaa qaba in golaha amniga qaranka oo xubnay ka yihiin madaxda maamul goboleedyadu ay muhiim tahay in la horkeeno golayaasha sharciga si loo meel marsiiyo sharcina u noqdaan
in golaha amniga dalka ka jira golaha amniga qaranka dadka ay leeyihiin siyaasad wax uguma jiro golaha amniga ee qaranka ma amni kaliya looga hadlaa وامي وراء وسياسة بلوغة هذا وحلوغة هذا أبو ذكي سلوغة هذا وحلوغة هذا محايه إيشيك خيرات كلوغة هذا وحلوغة هذا بيئة دلوغة هذا وقوله أمني قرنك قوله أمني قرنك وحن عسلنا شروع أسر كل شقيه قدوا مثل إن برلمانك لكيان رفتر كودا سي شرعي أيون ربط
xalibanada golaha shacabka iyo dadkulka la xaaladda amniga dalka waxaana muuqatay xalibanada qaarkood ay difaaceen siyaasadda xukuumadu majaraha u hayay ra'iisul wasaaraha Xasan Xayre iyo kuwa weer siyaasadda hoggaan ku haya iyagoo banaanka soo dhigaya dulduleeda siyaasadeed taas oo ugu horeysa amniga fadhiga waxa ka soo muuqanayay xubna kamida golaha wasiirada kuwa ay xalibanaa wasiirka amniga Soomaaliya oo xubin ka tirsan golaha shacabka ayaa maalintii labaad fadhiyay mana ka muuqan walaac ay muujiyeen saaxiibada golaha kala tirsan taas oo la xariirtay amniga oo faraha ka baxay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
wa hagaaga haatana xagii muusiga hadii aan jilcaan waxaan idin soo qabanaynaa heestii Ganiyay iyo codkii Ahmed Naji
fiidnimo wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qaybaha inoo harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Shiinaha ayaa ballan qaaday in uu qaadi doono tallaabo uga aar gudanayo go'aanka madaxweyne Donald Trump uu cashuurta dheeraadka ah ugu soo rogay shiinaha. Trump ayaa sheegay in cashuur dheeraada oo gaaraysa 200 bilyan oo dollar ay ku soo rogayaan alaabaha shiinaha uu soo dhoofiyo. Cashuurtani cusub ee Mareykanka uu ku soo rogay shiinaha ayaa dhaqangeli doonta Isniinta soo socota 24-ka bisha September, waxaana markaasi kadib Mareykanku kordhin doonaa 10% marka la gaaro bisha January ee sanadka 2019.
Tufaanta loogu magacdaray Florence ayuu dhawaanahan ba garaacaysay gobollada ku teedsan koonfurta bari ee Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari, waxaana roobab xoogan ayaa halkaas ka daayaan iyadoo hay'adda masiibooyinka dabiiciga ah qaabilsan ay ka digayaan daadad baaxad leh. Gobollada digniinta loo gudbiyey waxaa ka mid ah inta u dhaxaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire, daadka ayaana la saadaalinayaa ilaa caawa inuu socdo. Duufaanta Florence ayaa ku socota xawaare dhan 50 km saacadiiba. Magaalada Richmond ee caasimadda gobolka Virginia waxaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray inta la xaqiijiyay in hal qof uu ku dhintay shalay galab. Gobolka North Carolina oo ka mid ah meelaha duufaanku si xoogan u waxyeeleeyay ayaa lagu soo warramayaa dhimashadu inay kor u dhaaftay 23 qof.
Russia ayaa Israa'il ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in la soo rido duyuurada Ruushku leeyahay oo ay soo rideen ciidamada Suuriya. Afeen u hadlay militariga Russia oo lagu magacaabo General Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta oo Talaada in duyuuradaha Israa'il ay weeraro ka fulinayeen gobolka Latakia iyaga oo isku qarinaya duyuuradaha dagaalka ee Russia oo ay gaashaan ka dhigteen, taasu u dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuuraan uu ku dhaco duyuurada laga leeyahay Russia. General Konashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuuciisu uu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda, taasi oo ay ku dhinteen 15 qof.
Hogaamiyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta ayaa bilaabay wadahadallo muddo 3 maalmood socon doona oo lagaga dan leeyahay sidii xal wax ku ool ah looga gaari lahaa arrimaha la xidhiidha dhimista hubka nukliyeerka iyo xoojinta xiriirka labada wadan ee dhinaca xuduudka iyo sida laysaga gudbi karo. Hogaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhigiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toos ah u gudagalay kulankooda maanta oo Salaasa, waxaana hadalka ku hormaray sida la sheegay Kim Jong-un oo ka warbixiyay kulankii taariikhiga ahaa ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juunayna dhaaftay, iyo isaga oo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmartiyeed si wadajir ah u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodaasi, iyadoo isha lagu hayo waxyaabaha ka soo bixi doona.
Awaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ayaa hadda xoogeedii yaraaday, hase yeeshee roob iyada la socday iyo daadad badan oo ka dhashay ayaa weli khatar ku hayn kara gobollo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee dalka. Waxyeelada duufaanta oo ku badnaa dhinaca gobolka North Carolina ayaana deegaanadiisa oo dhan isku sii u saameynin. Caasimadda gobolka ayaa iyada wax dhiba oo badani una gaadhin maadaama dhulka xeebta ka fog tahay, hase yeeshee magaalooyin kale sida Wilmington ayay saamaanta ku badnayd, sida uu sharxayo Maxamuud Cilmi Salaad oo ka mid ah Soomaalida muddada dheer deganaa magaalada Raleigh ee xarunta gobolkaasi.
Walaalow, duufaanta hadda xaaladeedii aad iyo aad ayay u degan tahay meesha hadda kala hadlayo. Halka Wilmington meesha waxa weeye biyo ku dhex jiran, biyo caadi ku dhex jiran, oo xataa waxa weeye waxa loo diray gurmad weyn
intii ay waxyeelada duufaantu socotay dadka reer North Carolina waxaa qabsaday cabsi la xiriirta warshada nukliyeerka ku shaqeeya oo korontada laga dhaliyo, kuwaasoo laga cabsi qabay in dabaylihii xoogga badnaa iyo daadadkii ay waxyeelaan.
Cabsida ugu weyn oo hadda aan North Carolina waxaa jiray, North Carolina waxay leedahay nuclear power plant oo laga dhaliyo korontada. Dagaal ka mid ah waxay ahayd meelaha maaragta ay khatarta kale. Waxaa ugu weynaa midii Wilmington taal ku taalay, oo iyada markii laba saac usoo jirtay iyadii madwaa la dameeyaba. Waaba la dameeyay complete, waxa weye waa la dameeyay. Saysan u galaafan bil-aadan badan ama dhibaato weynay jirteen. Cabsida loo dumina waxaa ka mid a bahaladan waxay keydiyaan waste product wax la yihahdo, oo qashinka hagaadiga warshada markay keydiyaan hamo badan kushubaan, gudo badan kushubaan, haddii biyuhu ku dhuftaan ama ay dabeyluhu ku dhuftaan ama qaadad ku qaadaan, waxay keenayaan kuwatii keenayaan keydka biyaha meelaha waa dhulka Mareykanka biyaha cabaan oo recycle lagu sameeya, maa biyo ceel laga soo qodo, waa biyahan recycle lagu sameynaya. Marka dhibaatahaasay taclo marka waa dareemeysaa qof biyo cabi karta male. Marka alxamdulillah hadda wax dhibaata arrintaa.
Tirada dadka ilaa ayaa hadda ku dhintay dhibaatada ay keentay duufaanta Florence ayaa waxaa lagu sheegay 23 qof, welina waxaa jirta cabsi laga qabo in naf kale ay sii galaafato. hase yeeshee bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku nool ayaanan ilaa ayaa hadda wax khasaare dhinaca nafta ahi una soo gaadhin.
Iyow 3 maalmood ee duufaantu xoog ugu socotay, nin guriga ka baxa ma leh. Jidkaas mar baa masaajidka aadaynay annagoo baqayna. You can imagine wax jid socda maarkeys, wax baabuur socda maarkeys, nin walba baabuurkiisi intuu baakin gareeyey ayuu guriga ku jiray. Laakiin hadda Soomaalida waa suursanay, waa suuxanay, hal qof nagama dhaawacmin, nagama dhiman, alxamdulilah baabuurta waa nabad cunan, ayagu waa nabad cunan, wax dhibaata kama jirin dhanka Soomaalida.
Hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in khasaare dhaqaale uu gobolka soo gaadhay inkastoo weli aan qiimeyn buuxda lagu samaynin maadaama ay weli dhibtii taagan tahay. Mid ka mid a beeraleyda gobolka ayaa sheegay in roobkii duufaantu ay keentay uu dalagiisii waxyeelay. Ken Revels waxa uu qotaa buuriga amaba tubaakada, hadda waxaa lagu jiraa xilligii beeraha buuriga lasoo goyn jiray. Mr Revels waxa uu suurto gashay in 60% uu dalagiisa gurto, hase yeeshee Florence ayaa kasoo dhex gashay inta guradii una dhammaynin. Waxa uu sheegay in fursaddu ay aad u yar tahay si inta kale loo badbaadiyo.
Well, it's going to be at least probably 4 to 5 days before we can get into field.
Waxayna u qaadan doontaa qiyaastii 4 ilaa 5 maalmood inta aan beerta ku noqon karno, taasina dhibta ayay sii badinaysaa. Marka aan tagno waxaa laga yaabaa in geedka aanba la guran karin.
Kent ayaa sheegay in khasaaraha soo gaadhay labada gobol ee dariska ahi uu gaadhi karayo $billions.
Malaha balaayiin buu gaari karaa, tiro hadda ma sheegi karo. Labada gobol ee North iyo South Carolina balaayiin buu gaari karaa khasaaraha beeraha keliya ku imaanaya.
Gobolka North Carolina waxaa ku taala gegi caalami ah oo diyaarado badani ay ka duulaan kuna soo degaan. Gegidan oo lagu magacaabo Raleigh Durham ayaa waxaa ka shaqeeya dad badan oo Soomaalina ay ku jirto. Haddaba xaaladda gegida iyo dadkii ka shaqeynaya ayaan ka waraystay Cabdisalaam Xaaji Cabdiqaadir oo ku magac dheer Shubaaye, kana shaqeeya gegidaasi caalamiga ah.
Niyow, alxamdulillah, airborka boy waa xirnaa, weliba hal terminal ayaa shaqeynayay oo terminal 2 ah, waa RDU International Airport North Carolina Raleigh Durham. Marka hal terminal waa xirnaa, terminal 1, terminal 2 ayaa shaqeynayay. Diyaarado saana ma baxaynin, waa diyaarad kaliya Delta ayaa imaanaysay, laakiin wuxuu si rasmi ahaan u furmay isniintii shalay labada terminal waa shaqeynayaan. Marka la hadlay transportation manager-ada qofta haysata oo wax yar hadda ka hor aan la hadlayn waxa ii sheegtay in wax kasta sidii loogu talagalay ay yihiin oo magaciisi wax cancellation aan jirin oo uu shaqeynayo airport.
Waan gartay. Maalmihii uu xirnaa dayuuradaha la canceli jiray amaba duulimaadka la joojin jiray haddaad bal sawiriga siisid intayn la eg bay arrintaas dhaawac u keentay dhaqaalaha magaalada?
Wallaahi waa la dareemay sababtoo ah ummad badan baa ka shaqeysa airport sidaad ogtahay. Annaga khaasatan hadda Soomaalida waxay aad uga shaqeeyaan transmigeysi tagaasida, waxay kaloo ka shaqeeyaan rentikaarada, waxay kaloo ka shaqeeyaan airport dhexdiisa naftiisa. Marka mar hadduu xirnaa waad garan kartaa in qof kastaba loo diraayay gurigiisa oo gurigiisa uu joogay. Marka wax socday iyo wax kaleba ilan ummaddii waa la baqaayay. Hurricane-tan oo Florence la dhaho khatarteeda lahayd in badanna waa laga digay. Marka qof kastaba nafsadiisa u baqaayay, Ubera jira, taxiya jira, noocyadaas dhanba wax dhaqaaqaya ma jirin oday.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa markaad ku soo noqoteen shaqada iyo waxaad ku aragteen meesha isbedello haday jireen iyo bal dib u bilaabidii shaqada ay seedin ahayd?
Wallaahi aad baan ugu faraxnay horta soo noqoshada sababtoo ah waa dareemi kartaa meel oo magaciisi bulshadeeda badan oo airport ah, international ah, dadkeedii iyo magaciisi dhaqdhaqaaqeeda siduu ahaa waxay ahayd meel aadan qofna arkaynin, wax socda aadan dareemaynin, wax kale. Marka haddana bulshada iyo sidii isdhexqaadka iyo marka aragtid waa wax aad la yaabtid aad arkaysa sababtoo ah nolosha waxay ku fiican tahay marka ay bulshadii ay dhaqdhaqaaqayso dhaqdhaqaaq uu jiro. Laakiin markay dadkii ay wada baqayaan oo qof kastaba uu gurigiisa ku naban yahay dhibteeday leedahay.
Waan gartay. Hadda gudoomiyaha gobolka Roy Cooper wuxuu ka digay in dhibaatadu ay weli harsan tahay, muxuu ka wadaa arrinta?
Niyo wuxuu ka wadaa weli waxa waaye roobabkii waa socdaan 5 o'clock markay isniinta ay ahayd ayaa roobkii ugu darnaa oo magaciisii magaaladeenna uu gelgelay ayuu ka da-ay. Weliba wuxuu u badnaa Orange County, Jabal Hill iyo Durham iyo Raleigh. Marka ninka weydarka ka faallooda wuxuu dhahay magaciisii weliba aadu u darnaa uu dhahay weliba marka wuxuu uga digooyaa waxay tahay weliba inay dhibteeda iyo khatarteeda ay leedahay. Laakiin waxa uu magaciisii yadidiilo fiican uu ka muujiyey laga bilaabo magaciisii talaadada iyo arbacada iyo wixii ka dambeeyay in weydarkii uu hawadii ay caadi noqonayso oo magaciisii sidii ay caadi ahayd wax kastaba normal ay kusoo noqonayaan uu sheegay. Laakiin hadda wuxuu dhahay isa socodkii iyo gawaaridii iyo wixii weliba wuxuu kaloo sheegay in hayweeye badan ay xiran yihiin, wadooyinka qaarkood inta badan ay xiran yihiin, meelaha badan ay xiran yihiin oo la furi doono. Marka laakiin wuxuu sheegay in dadkii aanan weli socodkii sidii loogu talagalay uusan ahaanin oo khatarti weli ay jirto maadaama roobkii weli da-o.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dhibaatada ay geystay duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
adu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabanaya Yaasiin Ciise Wareere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan iyo weliba muddooyinkan dambe oo dadka Soomaalidu ay dareemayaan in isbedelkani uu noqon karo mid midaynaya Soomaalida, iyadoo weli ay jiraan dad ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha geeska Afrika oo walwal ka muujinaya qaabka isbedeladaasi ay ku socdaan oo muujinaya in aad looga taxadaro. وموضوع دودة قابل يكون سابسان تاي وحيقات ما يبقى يعدي سلان هذا محمد او إساقو كفر الله دار رماه جيسك أفريكا إيا خضر محمود عافي او كان نقال له يبقال له كم إدادت كهير دليل إيا مشاريع دنيا هورا بريتا ديغان كادفك السوماليين إيا ديغان إيتوبيا وحقو بلاب إيا خضر محمود عافي كان نقال
آد أياد أمها سنتاي ياسين عيسى وردير إيا دمان بهذا في أو إيه أو نسيسي جانس كان أن أغا يعني فلنقون إنه مركا كوباد إلهي ومهادا إسكالة مركا اللباد دادك سوماليات أو حد الربا إن جانس كان مانتي يمسكفة إيديستان بالوما هاد عليني إنه سيدا آل حد الشاكتي مامولكا مانتي لما عابي مجرين لمبلوت كهر إسبدل أمبال لغا حلليي إسبدل كي ستو سايو غير غلي وسو غارين عودي دباشي جيسك أفريكا خاصة هان غوبل كي سومالي غالبيد أما أغادين السيد وكهر غلي وحانا إلهي أغبرينا لحظاً سنو أيا الرهاديني من نمدي إيا الضد نمدي إيا لولكي إيا متقانا كدسك ليردوبي عيالك قد عضي قبل نمدي عيالك قد عضي أيا المدى حدا إن لغسو صاري كانت يفي عمبا حدا فوراً مرحب دي ضدكو إسكوي مادانا وحاوي وحان آمين سنحي إني هلي دونان برواقو إيا إسكو فلنان أياغان اللوسو شغتيجي دونو dadka maanta wada degana waxa laga raba sidii ay nimcada ilaahay siiyo uga faa'iideysan lahaayeen yasiin
abdusalaam aadan maxamed
ugu horeentii yasiin waa salaamanta walaalkii janakalno salaamay yahay dhamaan dadka Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan u maleynayaa markaan ka hadlayno isbeddel waa inaan ka fiirinaa Itoobiya guud ahaan aanan ka fiirinin hal gobol oo ku yaalo meel oo iska un xuduud ah laakiin aan ka fiirno Itoobiya dhamaan yaani maxa ka socda talabaadna dad la magacaabay iyo dad la keenay waxaan u maleynayaa jugjug misa tagnaa leh waayo sababtu waxa way ninkii hore ay magacaabeen way qaateen xabsi ay geysteen kan kalena baada yani la bloos tacbilada qaadan doonaan marka waxaan u maleynayaa isbeddelka laga sheekeynayo Ethiopia ee guud ahaan iyo gobolkaasi wali waxaan u maleynayaa waa in si taxadar leh oo waliba ay ku dhahan tahay xabsi weyn loola tacaamulo marba hadii marka qoomiyadii waaweyn ay isku dhigan yihiin waxaan u maleynayaa Ethiopia iyo isbeddelka geeska Afrika iyo gobolka Soomaaliya ay digto wali waa isbeddel la dhigi karo waa nuqsan
waxaa jira waxyaabo badan oo naga reebay isbeddeladii hore soo dhacay wax badan bay naga reebtay markay EBRDF wadanka soo gashay yaani waxa loola macaamilay inaa imtaqaana ayadoo markaas daciif ba ahayd ina fikirka ayadu ay wadato intay naga dhaadhiciso aan la qaadano tiiba waxayna dhigtay 25 sano inaan mataqaana jugjug meeshaada joogna geysay hadda dadku waa ka bedelan yahay wacyigu waa ka bedelan yahay dadku Soomaaliyeed dhamaantood waxa u furan indhaha horena waa tan oo hadalnay uu dhamaaday waqtigii intay Itoobiya durbaanka ay tunto anagana aan u saacbin lahayn anaga ayaana laga raba inaan anagu dhalilna hadda Itoobiya way kasoo gudubtay waa in maanta aan ku faanaa Soomaalinimada calanka la bedelay maamulka cusubna talaabada uu qaaday ee labada bilood uu halka bil gudahood uu ku talaabsaday waa arrimo u baahan ku dayasho taageero iyo in laga barto waxa weey ninkii ayaga u shaqeeyay way xiri laakiin ninkii la xisaabtama haduu doono waqti dheer uu sii joogine waxbu ka tagayaa anaguna noo ah dhaxal
ee wax Soomaalidu ay leedahay dariskana ay kula noolaan karto dhibaatooyinkii hore looga soo kaban karo maadaama tahay in ka faalooda arrimaha geeska Afrika Cabdisalaan ma ku muuqan kartaa
ugu horeentii waxa weeye Soomaalidu dadka geeska Afrika degan waxay la qabsadaan dhul shay dhul waa la qabsadaan oo waa dadka dhan buu dhaxaya inkastoo in walba meeshii tagan yahay dhanka mataqaana hadii aan fiirno dadka waxa loo kala qaybiyaa ku shaytiyo aya loo kala qaybiyaa oo isqaabka loo ilaasiyo yahay iyo luqadaha iyo waa la kala faa'iideysan karaa taasi wax shaki kama taagno haday noqoto bicsharo haday noqoto islaanolaasho haday noqoto inaan wax dhaafsano laakiin arintu weyn waxay tahay qadar wuxuu sanogeen in jidka mooyale iyo isku xira adsaaba uu xayayahay saddex sano oo dadka dad muwaadiniin ay ka xiran dad kale muwaadiniin jid maraan maantana adsaaba ay ka taagan tahay waan ogtahay maanta ruuxi rabo inuu ka safro jigjiga oo aado adisababa inuu cildeerad bis ku aadi karo ma isbeddelkan ka sheekeynayno ma in lis caburiyo oo wadooyinka loo si diido waxay common use isticmaalka dadka dhan u dhexe dhul way hadiib la ii diiday maantana jid gaari ku safro oo li ogolay inaan socdo isbeddelka rajaynayna markaas oo ahaa mis isbeddelka kala duwan oo ah in constitution nafsi dib loo fiiriyo xuquuq dadka dib loo fiiriyo dimuqraadiyad oo mataqaana oo salku fadhido oo cilmiisan rabna laakiin dimuqraadiyad oo calanka la bedelo hadii maanta calankaas la bedelo beri oromada ay dhahan calankii tooba la bedelo ma bedelayna marka waxaan umaleynayaa shaarkan iska bixi shaarkan gashalay waa laakiin isbeddel badan ma jiro waxaan umaleynayaa ormadu haday raadinaysay waan isaga magacoodi 60 sano xukun day raadinaysay maanta xukun ku soo dhacay waxaa laga rabaa inay fadhiisan oo ay plan gadaal u dejiyaan ma aha inay dadka ay ula soo daan gacan iyo rafsha
ee waxa socda wada hadallo ee u dhaxeeya ee qoomiyadahan ormada iyo Soomaalida iyo dadkii kale ee deegaanka aduguna waxa ka mid ah dadka ganacsatada ee deegaanada aadka ula socda ee walwalkan maxaa kaga jawaabaysa
een khair allah siyo een doktorka een fakarkiisu waa cabdiray waana ku mahadsan yahay een waxaan ku sheegayaa oo rabaa inaan mataqaana aan si fiican u iftiimiyo horta carabiilkaas kugu dhaw weena isqoomaan een oromada iyo soomaalida wala kala geeyay waxay ahaayeen dad isku leh abaal oromada soomaalida abaal bay u gashay soomaaliya abaal bay u gashay oromo waadugid taariikhdi aan lagu soo yaani lala soo dhisay halganki iyo inay mataqaana ilaa iyo Soomaali abow loo bixiyo Soomaali abaal bi gelisay abaalkii ay gelisay maanta oromo waa laga rabaa labo aan dadka maanta wada degan waxa isgeliyay oo dhibaatooyada dhaxdhigay maamulkii hore oo rabay inuu ku ilaashado masaalixdiisa gaarka ah hadii uu meesha ka baxana iyan ka dambeynin laakiin dadkii way fahmeen siyaasadii shalay shirba la qabtay labada dad ee labada qoomiyadood baa isugu yimid maantaana labada qoomiyadood ee ageeska Afrika dhinac walba ka ah xididka xigaalada diinta nasabka ciidda dariska ka ah waa Oromo iyo Soomaali waxaana ku gaari karnaa inaan anaga laftirkeena tanaasul markii la sameeyo oo dhig data laga sabro ayaa horumar la gaara waxa weeyaan ummadii hore islaam iyo gaalacaygo u kala ah ayaa waxa la yiri maxaa naga dhaxeyn kara markaas waxa la yiri insaniyadda naga dhaxeyso marka hadii darasnimo xataa lagu wada noolaan waayo oo la isku ilaalin waayo insaanimada fiirineyna annagu waxaan leenahay aan tanaasulno dhibaatadii iyo dhibkii aan ku soo jirnay ee maanta adduunka oo dhan yaani aan ka noqonay far mataqaana gaar ah inaan noqono dad ayagii isku tashada dhulka beeraha uu leeyahay waad aragtay nimcada uu leeyahay shidaalka laga helo waad aragteen hadii dagaal iyo xabad lala hortaagnaado iyo mataqaana isjiid iyo qabiil wax lagu gaaraya malaha waxaan anaga leenahay tanaasul aan qaadano wada hadal hal furo labada qoomiyadood hadda meel fiican ba arintoodu maraysaa
ee ugu dambeyntii Cabdisalaam Aadan Maxamed muxuu xalku yahay maadaama aad arkayso in weli ay xiisada taagan yihiin haddana rajay muuqato
xalku wuxuu ku jiraa in Itoobiya ay ka hanaqaado dimuqraadiyad ku salaysan cilmi iyo isfahan oo baarlamaanku shaqeynayo institution dowladda ama muwaasad dowladda shaqeynayaan iyo dowladda dadka isku hayso in la helo la dhaafo qabiilkana weyn qabiilka yar la dhaafo la keeno dastuur ay Itoobiyaanka oo dhamaan ay ku mideysan yihiin lagu soo la soo mariyo baarlamaanka la keeno ilaa iyo dadkii hoose ay ka qayb qaataan tacaamulan malafkaas waa malaf khatiir ah waynay markay xallayaan iyo dhaqdhaqaaq qodban ay ku seeleen cilmi
ayaa dhammaatay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaan oo ka mid ah dadka mashruucyada horumarinta ka fuliya gobolka deegaanka dadka Soomaalidu ay degaan labada waxay joogaan Nairobi dood deegaanka ay loo joogto inta kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo qosla iyo nabadgelyo
adbu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban inaan la socodsiinayo halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana dhinaca heesaha ayaan mar kale jaleecayna waa heestii Sagotis iyo codadka Xamda Kuwiin iyo Nimcaan Hilaac
Inkaston sadogiisa koox istaayay dhahaa kurdate xadatiide
si sugoti suuha wada jir ugu luqeynay nimaan ilaa iyo hamdu queen iyada ayaan ugu dambeysay idaacadani fiidnimo intaan digsiyaal mar kale hawada ku kulmi doono waxaa dhammaantii biid kaga tegaynaa sida ayo nabadgelyo.
Thank you.